Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
Posloucháte první díl environmentálního magazínu Podhoubí. Každý týden se v něm budu na rádiu Wave věnovat ekologickým tématům, vztahu člověka k přírodě a udržitelnosti. Myslím si, že obzvlášť v době sílící environmentální krize je nejvyšší čas znovu navázat spojení s přírodou, aspoň skrze lepší porozumění procesům, které v ní probíhají. V prvním díle jsem natáčel na medobraní a s aktivní včelařkou a entomoložkou z Jihočeské univerzity a také z Akademie věd České republiky Alenou Bruce-Krejčí si povídal o včelách.
Tak já napřed rozdělám kuřák, trošku jim zapálíme. Musíme to rozdmíchat trošku a vyndáme je.
Paní Krejčí mě vzala ke svým včelám na zahradu v Jihočeském Římově.
Tenhle plást už vypadá vodostný. Zatím je vlastně tolik práce včel a spousta práce i toho včelaře. Medobraní je vždycky takovej zlatý hřeb celého ročního snažení. Teď to bude trošku rýtat, až je tam vytřepem.
Po odebrání rámků z medníku, což je vrchní část úlu, kde se včelař se včelami o med dělí, jsme se s Alenou Bruce-Krejčí přesunuli do zahradního domku k zařízení na vytáčení medu, kterému se říká medomet.
No a já bych to asi už teď zavřela a půjdeme vytočit, ne?
Dobře.
To je na včelách to fascinující, že jsou tak malinký a přitom dělají tak složitý úkony, složitý myšlenkový i procesy. Mají milion neuronů jenom v mozku, člověk jich má, myslím, že 100 miliard, takže mnohokrát víc, ale přesto včely umí počítat, umí si pamatovat úhel slunce a pastvy, umí si povídat, ať už tancem, nebo různými vibracemi, nebo i zvuky, vyrábí desítky různých feromonů, takže mají strašně dobrý čich a dokážou se kromě zraku a schopnosti vnímat vibrace a zvuky dorozumívat i čichově, což nám je úplně vlastně odepřeno, že ho, jako člověku. My takhle tou vidličkou odvíčkujeme buňky toho plástu. Takže malinko je podebereme a odstraníme.
A ty víčka, to je vosk.
To je úplně nejčistší vosk, který vyprodukovali včely ve svých voskových žlázách a použili ho právě na zavíčkování.
To je nádhera, jak je zlatavý, jak z toho vytýká. No. Včely mají hodně speciální postavení, ne? Vůbec v kultuře a v lidském světě.
Určitě. Včely jsou součástí lidstva od pradávna.
A dá se to podle vás připodobnit jakoby takovým tím úplně nejzákladnějším domestikovaným zvířatům, jako je pes a jako je třeba tur?
No, dalo by se říct, že včela je domácí zvíře, ale ona v zásadě není, protože ona je pořád divoká. Když máte krávu nebo králíka a vypustili byste je do přírody, tak je dost možný, že nepřežijou, protože už ztratili spousta instinktů. Ale ty včely včelaře vlastně nepotřebují. Oni by přežili i bez něj, takže jsou pořád divoký. I po těch tisících letech, kdy trávili v lidské přítomnosti, tak pořád si zachovají spousta těch vlastností, které jsou pro ně důležité pro přežití v přírodě. Takže vlastně ani domácí zvířata nejsou.
Ty plástve fungují i jako lůžka pro ty larvy, nebo to vypadá jinak?
Ano, ano, to jo. Jsou úplně stejné plásty, akorát, že místo medu by tam byly malinkatý larvičky. Ty klade královna. Říká se, že na vrcholu sezóny ona dokáže vyprodukovat až 2000 larviček denně. A když se spočte hmotnost těch larviček, tak je to víc, než kolik váží ta samotná královna. Takže oni včely jí neustále krmí a ona tak, jak pusou přijímá, tak na druhém konci klade vajíčka. Taková mašina prostě. Tak, zavřeme medomet. Takže já mám tu elektrickou verzi, takže stačí zmáčknout tady tlačítko.
Když jsme vytočili z pláství několik sklenic medu, Začali jsme se bavit o včelách, které nejenže vyrábí tuhle sladkou lepkavou hmotu, ale jsou hlavně klíčovými opylovači v tuzemských ekosystémech, trochu víc ze široka.
Můžu tady trošku ochutnat?
No jasný, jasný.
Jak to může být tak dobrý, strašně.
Že jo. Když máte med, který je ve sklenici, tak nikdy není tak dobrý, jako tenhle ten čerstvý.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Vy kromě toho, že sama včelaříte, tak se věnujete včelám i na akademické půdě. Co na včelách zkoumáte?
Já konkrétně se zabývám dvěma hlavními tématy. Jednak vývojem potravní takové pilové náhražky, která by se dala včelám dávat v obdobích nedostatku pilů, což je třeba hodně časně z jara nebo v létě, a která by kromě toho, že by doplnila nutriční parametry včelám, tak by taky měla antivirové vlastnosti, protože viry jsou jedny z nepřátel včel, kvůli kterým vlastně včelstva často kolabují. No a druhý projekt se zabývá takovou unikátní vlastností včel, což je jejich schopnost termoregulace. U bezobratlých je jenom pár příkladů, kdy si živočichové dokáží udržet nějakou stálou vlastní teplotu, jsou si vědomi toho, jaká teplota je v okolí a dokáží buď zahřívat nebo ochlazovat svoje hnízdo. A včely jsou jedni z nich. A nás právě zajímá, jakým způsobem tohle to dělají a taky nás zajímá vztah mezi teplotou a druhým takovým největším problémem včel a to varoázou. Varoáza je roztoč, malinkatý vlastně osminohý pavouček, by se dalo říct, který parazituje na dospělých včelách nebo na včelích larvách, saje tukové těleso. On jim rovnou vysává vlastně tkáň z těla.
Jsem vlastně trošku zmatený ohledně toho, když čtu mediální výstupy, jak to vlastně s těma včelama je, protože se dočítám hrozně různorodý informace. Na jednu stranu říkají lidé, že byla velký úbytek včel přes zimu, protože byla relativně teplá, nebo třeba, že včel ubývá obecně, ale na druhou stranu se zase dočítám, že naopak jsme skoro třeba převčelený, že máme nejvíc včel, nebo jsme druhý na světě, hned po Řecku, na kilometr čtvereční. Jak to teda se včelama je?
No, všechno z toho, co jste řekl, je pravda. Akorát záleží, jak se na to člověk dívá, nebo jak to interpretuje. Je pravda, že třeba v těch našich českých podmínkách minulý rok byl mnohem horší než roky předchozí, co se týká úhynu včel. Uhynulo asi průměrně 20% včelstev na každého včelaře. Ono je to vždycky obrovská tragédie, když ta včelstva vymřou z jakýchkoliv příčin, protože ty včely jsou vlastně součást rodiny, většinou ten včelař tím žije a když potom se včelstvům nedaří, tak je to tragédie, je to jako kdyby vám třeba umřel pejsek nebo nějaký vaše oblíbený zvířátko, protože ty včely opravdu svým způsobem takovýhle mazlíčci jsou taky. Ale to vymírání je většinou lokální. My tomu dobře nerozumíme z toho vědeckého hlediska, proč se to děje, že v některých oblastech třeba opravdu vymřou téměř všechna včelstva a v oblasti o třeba 300 kilometrů dál ta situace může být úplně normální. Má se za to, že za to můžou právě ta virová onemocnění, respektive ten roztoč, který ta virová onemocnění přenáší. Je taky pravda, že Česká republika má vysokánský počet včelstev na kilometr čtvereční. Máme někde kolem 10 včelstev na kilometr čtvereční, ono se to různí podle toho, v jakém roce se to počítá, někde mezi 7, 9, 10 včelství na kilometr čtvereční a to je opravdu hodně. Ty včelstva si potom můžou konkurovat a když je někde slabší potravní nabídka, tak to může ovlivnit kondici těch včelstev a ty jsou potom náchylnější k různým onemocněním, včetně těch, o kterých jsme tady mluvili. Ale celosvětově, když se podíváte na statistiky, tak ku podivu včelstev neubývá, naopak jich malinko přibývá, ale to se týká celé světové statistiky. V Evropě je ten počet tak víceméně stabilní. I když neznamená to, že bychom jako neměli se obávat o včely, stabilně jenom kvůli tomu, že i když umře těch 20% včelstev přes zimu, tak včelaři to dokáží nahradit a v dalším roce vlastně vyrábějí oddělky a množí ty včelstva, aby se dostali na původní počty. Kdyby se o ně včelaři nestarali, tak samozřejmě by ta populace šla dolů.
Jaký je vztah mezi včelami, které chováme, čili včelou medonosnou, a těmi divokými včelami samotářkami a vlastně nějakým úbytkem biodiverzity obecně? Jestli zkrátka si ty včely vlastně nechováme, protože jsou nám hospodářsky výhodné, a ten zbytek, jestli nám rapidně zkrátka neubývá, a jestli by se s tímhle mělo nebo dalo něco dělat.
To máte úplnou pravdu. Člověk se zaměřuje na včelu medonosnou, protože ta je nám nejblíž, z té máme med a žije v našem bezprostředním okolí a každý včelu zná, ale to je jeden zástupce hmyzu. A jenom v České republice je několik set druhů včel samotářek, včel, které nevytváří ta sociální společenství jako včela medonosná, ale žijou někde v malých komůrkách, které si hloubí do země nebo do nějakých jiných materiálů. A ty jsou paradoxně včelou medonosnou ohrožovány, protože včela dokáže tím svým počtem vlastně znásobit počty, dejme tomu, těch samotářek a konkurovat jim potravně. A pokud je ta potravní nabídka omezená v některých částech roku, tak včela medonosná bude vždycky ta, která vyhraje nad těmi méně početnými druhy. Takže svým způsobem to problém je a ono se často mluví o vymírání včelstev, ale ve skutečnosti včela není tak ohrožená, protože o ní víme a staráme se o ní, ale nevíme o těch spousta jiných druzích hmyzu, ať už mluvíme o včelách samotářkách nebo o hmyzu obecně. Teď proběhla, myslím, docela velká vlna informací o tom, jak je ohrožený hmyz na světě, že vlastně z výsledků poslední doby se ukazuje, že hmyz je jedním z těch nejvíce ohrožených skupin živočichů na Zemi vůbec.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Co to vlastně říká o našem hospodaření? Myslíte si, že máme v dohledné době před sebou budoucnost, kdy se ta divoká, ať už včela nebo divoká příroda, dostane do rovnováhy s tím, jak člověk hospodaří? A nebo že zkrátka budeme mít třeba dost včelstev, včely medonosné a do toho monokultury, které budou intenzivně obhospodařovány a takhle budeme fungovat dál?
No já pevně doufám, že ten scénář, co jste popsal o monokulturách a v čele medonosné jako jediném zástupci opylovačů, že se nevyplní, že tak daleko to nenechá nikdo dojít. Ty iniciativy jsou, zvlášť po tom výzkumu, který se v poslední době provádí, je určitě tendence začít se věnovat víc těm druhům hmyzu, který byl zanedbávaný, ale který hraje strašně důležitou roli v tom koloběhu přírody a v potravním řetězci, a vlastně všechny ty živočichové rostliny jsou navzájem propojení, když si to neuvědomujeme. A teprve, když se věnujeme jejich výzkumu, tak jsme kolikrát ohromeni, jaké komplikované vztahy mezi nimi existují. A tím, že porušíme tuhletu křehkou rovnováhu, tak můžeme ovlivnit mnohem víc druhů, než si člověk připouští.
Zároveň ale včelaření je v posledních letech dost trendy a začíná i přibývat žen, které včelaří. Co byste tak jako zkušená včelařka těm začínajícím třeba poradila nebo doporučila, nebo co byste jim vzkázala?
Ať se toho nebojí, ať do toho jdou, ale musí si dobře rozmyslet, že to je zodpovědnost a že člověk musí hodně načíst a že je dobrý to nadšení, ale zároveň člověk nikdy není dost chytrej, strašně dlouho trvá, než do toho pronikne tak, aby těm včelám opravdu rozuměl. Ono se říká takové to přísloví, že každý včelař umírá hloupý. To je taková ta možná už otřepaná fráze mezi včelaři, ale přesně to vystihuje situaci. Protože člověk se každý rok učí, každý rok ty včely překvapí něčím novým, nějakým scénářem, který nečekal. A já jsem taky chtěla začít včelařit až na důchod. Říkala jsem si, to bude něco strašně složitýho, chce to čas a spousta úsilí. to si nechám jako koníček na stáří, ale jsem strašně ráda, že jsem do toho hupla potom vlastně po hlavě ještě relativně v mládí, protože je to koníček, který vás strašně obohatí a který se dá dělat určitě i ženami, že si ta žena nakoupí různé pomůcky tak, aby pokud možno ta fyzická práce byla co nejjednodušší.
Vy jste říkala, že soužití se včelama člověka obohatí, tak já bych ještě se trošku chtěl zamyslet nad tím, co nás jako na těch včelách tak fascinuje a kolik o nich vlastně víme. Vy se na akademický půdě etologii úplně nezabýváte, ale zároveň to sledujete jako praktická včelařka, ne? Tak co ten sociální systém a ten řád uvnitř toho úlu nám připadá tak na něm fascinujícího a dá se z něj i nějak inspirovat nebo přiučit?
No, sám jste to řekl. Je to obrovsky inspirující prostředí už jenom tím klidem, tou organizovaností. Je to trošku jako když si zapálíte oheň a hoří vatra a vy dokážete sedět a jenom se dívat do ohně a fascinuje vás to, tak stejně tak dokážete sedět dlouhé minuty před úlem a pozorovat včely. Ten zdánlivý chaos, ale zároveň řád. A to nevidíte dovnitř, když stojíte před úlem. Včely jsou obrovsky složitě organizované a mají schopnosti, které bychom do hmyzu nikdy neřekli. Ta jejich komunikace je neuvěřitelně složitá. Asi mají i schopnosti, které člověk těžko pozná nebo ocení, protože sám je nemá. Že? My nevidíme UV světlo, náš čich je strašně omezený, takže ten jejich svět si možná ani nedokážeme představit. Z těch vědeckých zajímavostí je fascinující třeba to, že trubci, když se spáří s matkou, tak uvolňují vlastně v té dávce toho spermatu určité látky, které tu matku částečně oslepí. Oni totiž nechtějí, aby ta matka se začala pářit z více trubci naraz, že jo? Ten trubec chce, aby maximum toho potomstva bylo po něm, takže on tu matku částečně oslepí a ona se potom spíš má tendenci už vrátit do úlu a dál se nepářit.
Co se týče třeba klimatické změny, dokážete skrz právě jakoby včely vidět nějakou změnu, nějaký rozdíl oproti x lety zpátky? Například výkyvy počasí jsou hodně výrazné. Jak to ovlivňuje včely?
Klimatické změny určitě ovlivňují včelstva a my to jako včelaři vidíme. Hlavně je to způsobeno tím, že jsou relativně mírné zimy a ta příroda se často nastartuje docela rychle a docela brzo. Takže třeba některé rostliny, které rozkvétaly, dejme tomu, v dubnu, už budou rozkvetlé na konci března. Všechno je to posunuté jinak, než včely byly po staletí, tisíciletí možná zvyklé. Takže oni časujou ten jarní rozvoj tak, aby, dejme tomu, byly v té největší síle v květnu, ale když ty rostliny začnou kvést dřív, tak oni ten největší vrchol toho kvetení propásnou nebo nevyužijou ho tak, jak by mohli. A to je něco, co určitě vidíme. Navíc ty rostliny tím pádem odkvetou dřív a potom, dejme tomu, už třeba v červnu, ta krajina pro včelu je poušť, protože sice všechno je zelený a jako z našeho pohledu všechno v pořádku a krajina příjemná pro člověka, ale pro tu včelu je těžký najít nějaký potravní zdroj, najít dostatek pylu a nektaru pro to, aby mohla vychovávat tu další generaci.
Poslední velké téma jsou pesticidy a postřiky, různé zemědělské přípravky proti škůdcům. Evropská unie zakázala například neonikotinoidy, ale pořád slyšíme to, že se třeba stane, že lidem umře včelstvo, protože zemědělci postřikovali ve špatnou chvíli. Tak jakou vy s tím máte zkušenost a je to velký problém?
No, je to vždycky obrovská tragédie, když se něco takového stane a chápu, že potom to jsou zprávy, které prolítnou médií a je to určitě něco, o čem je dobře vědět a snažit se tomu zabránit, protože to opravdu je i pro tu rodinu, i pro včelaře veliká tragédie. Pravda je, že těch otrav včel, které se opravdu prokážou, kde přijde veterinář a je jasná souvislost a někdo za to potom nese nějaké právní důsledky, těch je hrstka. Většinou jsou to případy, kdy včelař má podezření na to, že včely uhynuly po otravě nějakým pesticidem, ale buď to zjistí pozdě, protože u těch včel není každý den, anebo se těžko dokazuje, že to opravdu bylo z toho daného pesticidu. Těch příkladů si myslím není až tolik, kolik by člověk třeba tušil právě z těch mediálních zpráv, ale to neznamená, že by se to mělo zlehčovat. Myslím, že většina zemědělců je zodpovědných a snaží se alespoň ty postřiky aplikovat v takovou dobu, aby ty včely s tím přišly minimálně do kontaktu, takže aplikovat je před rozkvětem té dané plodiny, nejlépe třeba ve večerních nebo časných ranních hodinách, aby ta včela nedostala ten velký náraz. Je docela hezky vidět, že ty vysoké dávky pesticidů jsou tam třeba 24 hodin a pak už to klesne na úroveň, která je docela mírná. Takže pokud tam ta včela nenaletí těch prvních 24 hodin, tak ty důsledky jsou minimální. Zemědělci mají povinnost informovat včelaře o aplikaci daného postřiku na dané lokalitě, což je jako prima a jsme rádi za to, ale na druhou stranu my s tím nic neuděláme. My ty včely nemůžeme zavřít na 24 hodin. Ta informace pro nás není tak cenná, jak by se čekalo.
Tak vám děkuju moc za rozhovor a přeju vám ještě hodně úspěchů se včelkama. Naschledanou.
Já vám taky moc děkuju.
S koncem prvního dílu magazínu Podhoubí se včelařkou a bioložkou Alenou Bruce-Krejčí se loučí i Ondra Šebestík a těším se na vás už za týden.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť Podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.